Hujambo msikilizaji, zimetimia saa 8 kamili hapa Washington, popote ulipo, na kukaribisha kwa habari za dunia za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi. Serikali ya China imesema kwamba haina nia yoyote ya kuingilia uchaguzi mkuu wa Marekani. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa madai kwamba China inafanya kila iwezalo ili kuhakikisha kwamba anashindwa katika uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba mwaka huu, kulingana na jinsi wanavyoshughulikia janga la virusi vya korona. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters, Trump ameshambulia China na kusema kwamba ana nia ya kuchukua hatua tofauti dhidi ya Beijing kuhusiana na janga la korona, akisisitiza kwamba anaweza kuchukua hatua mbalimbali. Trump amekuwa akilaumu China kufuatia mlipuko wa virusi vya korona ambao umeua zaidi ya watu 60,000 hapa Marekani na kuathiri kabisa uchumi wa Marekani, pamoja pia na mipango yake ya kushinda muhula mwingine wa madaraka. Kiongozi huyo Mrepublican ameshutumiwa kwa kukosa kuchukua hatua za mapema kuilinda Marekani dhidi ya janga la korona, na anasema anaamini kwamba China ilistahili kuchukua nafasi ya mbele kabisa na ya mapema kutoa taarifa kwa dunia kuhusiana na kile ilichokijua kuhusiana na virusi vya korona. Kwingineko ni kwamba Ujerumani imepiga marufuku kundi la Hezbollah lenye mfungamano na Iran dhidi ya kufanya au kuendeleza shughuli zozote katika ardhi yake, huku maafisa wa polisi wakivamia misikiti na maeneo mengine yanayotajwa kama yenye uhusiano na kundi hilo. Ujerumani imelitaja kundi la Hezbollah kuwa ni la kigaidi. Kabla ya uamuzi wa leo, Ujerumani, kama tu ilivyo kwa Umoja wa Ulaya, ilikuwa imepiga marufuku kitengo cha kijeshi cha Hezbollah, lakini ikiendelea kustahimili shughuli za kisiasa za kundi hilo. Tangazo hilo limesifiwa na Israeli na vilevile Marekani, ambazo zimesema kwamba ni hatua muhimu katika kukabiliana na ugaidi wa kimataifa. Hatua hiyo imejiri wakati ambapo maafisa wa polisi wamefanya misako ndani ya misikiti katika maeneo mengine katika miji ya Berlin, Dortmund, Munster na Bremen. Kundi hilo la Hezbollah lilianzishwa nchini Lebanon mnamo mwaka 1982, wanachama wake wakiwa ni wa jamii ya Washia ambao wanapinga uhalali wa taifa la Israeli kuendelea kuwepo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Foleni ndefu za watu zimeshuhudiwa hivi leo katika mitaa ya Afrika Kusini, huku maelfu wakisubiri kupewa msaada wa chakula kufuatia hali ya kusikitisha iliyosababishwa na amri ya usitishwaji wa shughuli katika juhudi za kupambana na ugonjwa wa korona. Picha zilizopigwa kutoka angani zinaonyesha maelfu ya watu wakipanga laini katika mitaa ya vitongoji vya Moi Plus na Spruit vilivyo nje kidogo ya mji wa Pretoria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, picha hizo zinaashiria hali halisi ya athari za kiuchumi zilizosababishwa na kufungwa kwa shughuli mbalimbali nchini humo, ambako hata kabla ya ugonjwa huo wa korona, wengi wa raia walikuwa wanaishi maisha ya umaskini. Reuters imenukuu afisa mmoja wa shirika la hisani la Charity Coalition akisema kwamba wengi wa wakazi wa mitaa hiyo ya mabanda ni wahamiaji kutoka nchi kama Zimbabwe wasio na hati za uraia, na hivyo hawaruhusiwi kupata misaada ambayo inapewa raia wa Afrika Kusini. Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, nchi hiyo yenye viwanda vingi zaidi barani Afrika na yenye uchumi mkubwa kwa nchi zote za bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ilikuwa imeripoti vifo 103 kutokana na ugonjwa huo wa korona na visa 5,350 vya maambukizi. Afrika Kusini inapanga kufungua tena sekta ya kilimo, viwanda na biashara ndogo ndogo kuanzia kesho Mei Mosi, lakini kwa kuzingatia masharti makali ya afya ya kuzuia maambukizi mapya ya virusi vya korona. Ni hayo tu kwa sasa, msikilizaji, kutoka hapa Washington. Nampisha mwenzangu Idi Ligongo akuletee mpango wa kwa undani. Jina langu ni BMJ Muridhi, na kutakia usiku mwema kwa sasa.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea matangazo ya Kwa Undani, tukiangazia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tutaangalia namna mataifa mbalimbali na dunia kwa ujumla inavyojiandaa kurejea katika maisha yake ya kawaida, kwa sababu ya muda mrefu umepita hivi sasa mataifa yakiwa ni kama vile yamesimamisha shughuli zote kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Na katika sehemu ya pili tutaangalia basi mwelekeo wa maambukizi ya virusi vya corona kote ulimwenguni na kile ambacho wataalamu wanaeleza. Je, kuna mafanikio au bado tunakoelekea ni gizani? Ninayokaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Moja kwa moja tunaanza kuangazia namna mataifa mbalimbali hivi sasa yanavyolegeza masharti yaliyowekwa katika kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona, ambapo karibu ulimwenguni kote mataifa mbalimbali yanajadili juu ya lini na jinsi gani ya kulegeza masharti wakati ya mapambano ya janga la COVID-19. Ugonjwa huu na jinsi unavyoenea umeleta changamoto kadhaa na za kipekee kabisa kwa mujibu wa wataalamu mbalimbali. Watu ambao wanahatarisha zaidi maambukizo mapya ni wale ambao hawaonyeshi dalili, na kwamba wanaweza kuambukiza watu wengine na wengine, na hii inaweza kuwa mbaya sana, hasa katika wakati huu ambapo mataifa mengine yanaanza kujipanga kurejea katika hali za kawaida. Hapa Marekani kuna majimbo mbalimbali tayari yameshatangaza kulegeza masharti ya marufuku yaliyowekwa hapo awali kwa ajili ya kukabiliana na virusi vya corona. Na hali hiyo si mpaka hivi sasa kumekuwa na mvutano na maandamano ya watu ambao wamekuwa wakieleza kwamba wanataka kurejea makazini na wanataka kuona kwamba shughuli zikiendelea kama kawaida. Na kwa namna moja ama nyingine, baadhi yao wameonyesha kuwakosoa wataalamu wa afya ambao wamekuwa wakishauri kwamba watu wakae majumbani. Lakini katika mataifa ya Ulaya ambayo yamepata maambukizo makubwa kulikweli katika bara hilo la Ulaya, kwa mfano kama vile Ujerumani, Italia na Uhispania, yenyewe Ujerumani imetangaza kwamba imeanza kufungua baadhi ya maduka ambayo yalikuwa yamefungwa kwa ajili ya kukabiliana na virusi hivi vya corona. Na imeeleza kwamba maduka ambayo mauzo yake yanafanyika katika eneo lenye kilomita za mita za mraba 800 basi zinaweza kufunguliwa. Halikadhalika vile vile imeelezwa hapo itapofika Mei 4 siku ya Jumatatu, shule ambazo zina mpango mzuri wa kukabiliana na virusi vya corona, shule hizo zinaweza zikafunguliwa. Lakini kipaumbele kinapewa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari ambao wako katika mwaka wa mwisho wa masomo yao. Licha ya hayo, bado maambukizi ya Ujerumani yako juu, yakiwa ni zaidi ya maambukizo 3,000. Italia ambayo imeathirika nayo kwa kiwango kikubwa sana, hasa katika upande wa vifo barani Ulaya, imeeleza kwamba basi maduka ya vitabu, sehemu za kufanya kufulia nguo, maduka ya kuuza vifaa vya shule na sehemu ambazo za kufulia nguo za watoto ama maduka ya kuuzia nguo za watoto yanaweza kufunguliwa kuanzia wiki ijayo, kwa mujibu wa waziri mkuu wa taifa hilo katika tangazo lake ambalo alilitoa. Alikadhalika, Uhispania yenyewe inaelezwa kwamba zaidi ya wafanyakazi muhimu wa sekta muhimu 300,000 wameanza kurejea makazini toka wiki ile ya Pasaka, ambapo hii pia inaonekana kulegeza mambo hayo ambayo yamekuwa yakiwekwa kwa taifa hilo ambalo na lenyewe limeathirika sana virusi vya corona. Na kwa upande wa Afrika, rais wa Nigeria Muhammad Buhari alitangaza mwanzoni mwa juma hili kwamba duru ya kwanza na ya taratibu ya kulegeza masharti ya watu kutoruhusiwa kutoka majumbani mwao katika majiji makubwa kabisa ya kiuchumi ya taifa hilo, yani Abuja na Lagos, itaanza siku ya Mei 4, yani Jumatatu, ambapo imeelezwa kwamba hali hii imechangiwa na kulegeza ama kusababishwa na hali mbaya ya kiuchumi iliyosababishwa na watu kuelezwa kukaa majumbani mwao. Hatua hii ya Nigeria imekuja mara baada ya Ghana kuwa ni taifa la kwanza la Afrika kutangaza kulegeza masharti ya watu kutotoka nje ya majumba yao katika miji ya Accra na Kumasi wiki iliyopita. Ikumbukwe vile vile Afrika Kusini na yenyewe imeanza ama imetangaza kuanza kulegeza masharti ya watu kutotoka nje ya majumbani mwao kuanzia hapo Mei Mosi. Na nchi ya Kenya vile vile ilitangaza kwamba kufungua migahawa na ikaweka masharti mengi tu, ikiwa ni njia mojawapo ya kuanza kulegeza masharti ambayo yamewekwa katika kukabiliana na ugonjwa huu ama virusi vya corona. Nikazungumza na Profesa Fulbert Namwamba kutaka kufahamu kile ambacho anakiona katika kuelekea kukabiliana na virusi hivi vya corona. Je, dunia ipo katika hali ya utayari kurejea katika hali ya kawaida? Profesa, hebu tuanze kutueleza.
Dunia pale waliweka vikwazo na pale wameona matokeo mazuri, wale walio na matokeo mazuri wako tayari, lakini katika kurudia kuwa kawaida, kawaida sio kawaida. Kawaida lazima ije na mikakati. La kwanza ikiwa ni chakula ambacho wakulima hawakuwa na pa kuuza, sababu hawakuwepo na watu wa uchukuzi, ingawa walikubaliwa lakini haikuwa wazi vile vile. Pili, wakirudi sio kurudia maisha yao ya kawaida, pale kukaa mbali, ni lazima watu wajitenge kwa mbali kidogo, wasiwe karibu karibu, wasije wakarudisha virusi.
Lakini kuna hali ya wasiwasi kutoka kwa wataalam na wameonya baadhi ya mataifa yaangalie au yafanye uangalifu wa hali ya juu kabisa katika kurejesha ama kulegeza marufuku zilizowekwa katika kukabiliana na corona. Je, kile ambacho unakiona kina watishia zaidi wataalam ni nini?
Kina so watishia wataalam ni kile wanaita itaita marudio au wimbi la pili. Sasa hili wimbi la pili ndilo wanaogopa, kwa kihistoria wimbi la pili huwa kubwa kuliko wimbi la kwanza. Kwa hivyo kurudi ni lazima warudi kwa mikakati, tena wakirejesha hawarejeshi kila kitu, wanarejesha pole pole na kwa mpangilio, sababu wimbi la pili likija, wanaweza kuwa wameishiwa na rasilimali za kukumbana nayo. Halafu huu ni wakati wa serikali hizi kuweka rasilimali, kama ni vizuizi vya midomo na mapua, kama ni mavazi ya kujikinga, wako tayari, kama ni kuongeza vitanda hospitali, wimbi la pili linakuja.
Lakini kile ambacho kinaonekana Profesa, mpaka hivi sasa kwa mazingira yaliyopo, je, hizi nchi kurejea kwake katika hali ya kawaida ni kutokana na maambukizi au sababu pia ni suala la kiuchumi?
Uchumi ndio kisingizio kikubwa au ndio sababu kubwa. Na uchumi, ukiangalia nchi zozote, hizi nchi zilizoendelea zote, ni kuwa serikali imelazimika kuwapa maskini na wasiojiweza chakula. Na serikali zetu wengine kama Rwanda na Uganda wametoa chakula kwa maskini. Kuna nchi kama Kenya wamesema wana mikakati, na bado tunaangalia tuone kama kweli watatoa chakula kwa maskini. Na ni kuwa hao watu maskini, kazi wanaofanya kila siku, unaenda kila siku na unapata riziki yako ya kila siku. Sasa vile hawana riziki ya kila siku, hawana chakula na hawana riziki. Kwa hivyo ni lazima kuwe njia ya kuwarudishia kupata riziki. Hiyo ndio inalazimisha sana.
Na mazingira ambayo yamekuwa yakiendelea juu ya kuanza kurejea katika hali za kawaida, umegusia swala la uchumi, umegusia swala lingine ambalo ya maisha ya kila siku kwa wananchi. Lakini kwa hivi sasa ukiangalia zile takwimu za kusambaa kwa virusi vifo vile vile. Kweli kabisa ulimwengu upo tayari kurejea katika ile hali ya kawaida, au imefikia muda sasa inabidi mataifa mbalimbali yatafute namna ya kuishi pamoja na virusi hivi?
Takwimu ni jambo la ajabu, na kwa imesemekana wazi, kwa mfano Uchina ilikuwa imedanganya au kuficha takwimu zake. Hata sasa inaonekana kuna serikali mbalimbali ambazo zinaficha takwimu, lakini mbali na kuficha, iko shida moja: kuna wale ambao wameambukizwa lakini madhara ya ugonjwa hayaonekani. Sasa wale ambao wameambukizwa na hawaonyeshi madhara waziwazi, hawa ndio wako hatari ya kuambukiza wengine. Kwa hivyo takwimu sio wale walio hospitali au wale walioonekana, wale ambao haonekani ndio takwimu moja kubwa ambao haijajulikana, na bila kuchunguza vizuri hiyo takwimu haijulikani waziwazi. Kwa hivyo hata takwimu zingine za nchi fulani haziaminiki.
Lakini kuna haja ya kurejesha hali ya kawaida, wakati ambapo kwa mfano hata Marekani tunajua baadhi ya majimbo, kwa mfano Georgia na majimbo mengine yameanza kurejesha hali ya kawaida, Florida vile vile, maambukizi bado yanaonekana yapo juu na vifo vile vile.
Ndio, maambukizi yako juu, na vile nimesema kuwa kuna wale wameambukizwa lakini hawaonyeshi madhara. Kwa hivyo ukifungua tu maisha kawaida, ikianzisha tu vile, kuko na hatari kuwa wale ambao wameambukizwa wataambukiza wengine, na hilo wimbi nafikiri litaonekana. Na je, hizi serikali zote ziko tayari kumbana na wimbi la pili? Hilo ni swali nitauliza.
Na kile ambacho unaweza kukieleza, unadhani maisha yatakuwaje endapo mataifa mbalimbali yataamua kwamba hatujui lini hasa mataifa yote ama dunia itakuwa na kisa ama maambukizi sifuri, basi turejee katika hali ya kawaida? Hivi sasa kuna wimbi la kuonyesha kwamba inabidi tujifunze ama tutafute mbinu ya kuishi na hivi virusi. Maisha unadhani yatakuwaje katika kuishi tukijua kabisa maambukizi ya virusi vya korona bado yapo?
Kuna habari njema kuwa wajua, asilimia 70 ya wanaoambukizwa hupona wenyewe. Asilimia 70 hupona wenyewe. Kwa hivyo hiyo ni habari nzuri. Lakini jambo lingine ni kuwa ikiwa hata vile, kumbuka huwezi ukarudisha watu kufinyana kwenye daladala au matatu vile ilivyokuwa, au mabasi vile ilivyokuwa. Hiyo, hayo maisha hayawezi kurudi kawaida. Kwenye treni, kwenye matatu. Pili, kuna walinda sheria. Walinda sheria ndio, kuna walinda sheria na wafanyikazi wa kiafya. Hao ndio wanakutana na watu kila siku na wako karibu na watu. Lazima wawekwe mikakati ya walinda sheria kulindwa kutoambukizwa. Hili ni jambo ambacho litabidi watu wazoee.
Maisha katika dunia ya kwanza unadhani yatakuwaje?
Maisha katika dunia ya kwanza yatakuwa afadhali kama mwezi mmoja. Alafu vile nilisema kuwa wimbi la pili litakuja, lakini na habari njema ni kuwa kumekuwa na mafunzo mengi katika wimbi la kwanza. Sasa mafunzo hayo, kuna madawa ambayo yatatumika kujaribu kupunguza madhara ya walioambukizwa mpaka wapone wenyewe. Hizi dawa zimeanza kupatikana. La pili, dawa za kuchanja kuzuia virusi yenyewe, maendeleo makubwa yanafanyika. Kwa hivyo wakati wimbi la pili litakapokuja, dunia itakuwa tayari kidogo. Na then nchi ambazo, hizi nchi za ambazo zinaendelea, inaonekana kuna mambo mawili kama Afrika. Ya kwanza, kwenye jua hivi virusi havili vina changamoto kali kwenye jua, kwa hiyo hiyo inasaidia watu walio kama bara Afrika. Pili, inayumkinika kuwa waliopigwa waliochanjwa BCG na ambao tulikuwa tukichanja tukiwa watoto, inaonekana imeumkinika kama hawaambukizwi kwa upesi vile. Kwa hiyo kuna habari njema, watu wasife moyo.
Shukran kabisa Profesa Fulbert na Mwamba kwa kutueleza hayo yote. Na hapo basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia wapi tulipo katika maambukizo ya virusi vya korona. Kiujumla kwa eneo la Afrika Mashariki, Tanzania ina jumla ya maambukizo 480, ikiwa taifa ndilo linaloongoza kuna maambukizo mengi, likifuatiwa na Kenya, lenyewe lina maambukizo 396 katika mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki. Rwanda hivi sasa ina jumla ya maambukizo 225 ya virusi vya korona, huku taifa la Uganda hii leo basi na lenyewe likitangaza kuongezeka kwa wagonjwa wa virusi hivi vya korona kufikia 81. Halikadhalika taifa lingine la Afrika ya Mashariki, yani Burundi, lenyewe mpaka hivi sasa limekwisha tangaza kuwa na maambukizo 11, na Sudani Kusini ikiwa ina jumla ya maambukizo ambayo yametangazwa mpaka hivi sasa kuwa ni ya watu 6. Basi moja kwa moja tumezungumza na Profesa Patrick Ndugula kutaka kuangalia kiujumla hali ikoje sehemu nyingine na Afrika kiujumla. Profesa Patrick Ndugula, kwanza tukianza kiujumla kidunia, wataalamu wanaeleza tuko wapi?
Kwanza tu niseme tu ni kwamba kidunia tunaona tu kwamba ukiangalia kiduniani maambukizi ya virusi hivi vya COVID-19 yanaendelea kuenda juu, na idadi ya watu kwa jumla duniani wanaofariki inaendelea kupanda juu.
Vipi kwa hapa Marekani, hali inaonekana iko vipi?
Kwa hapa Marekani ukifuatilia kwa karibu katika vyombo vya habari hususan jana, inaonyesha tu ya kwamba idadi ya watu ambao wanapatikana, ambao wakipimwa wanaopatikana na virusi hivi vinazidi kwenda juu, na vile vile idadi ya watu hapa Marekani wanaofariki kutokana na ugonjwa huu inazidi kuongezeka, na imefikia zaidi ya watu 1,060 kwa jana usiku. Hizo ni idadi ambazo tunazo kwa sasa hivi katika taifa hili la hapa Marekani.
Vipi kuhusu barani Ulaya, kile kinachoonekana kuendelea hivi sasa? Bara la Ulaya liko wapi katika maambukizi, vifo na mwelekeo wa virusi hivi vya korona kiujumla?
Katika bara la Ulaya niseme tu ni kwamba taarifa zao au takwimu zinaonyesha tu ya kwamba nao bado wapo katika hali ambayo haitofautiani sana na hapa Marekani. Niseme tu kwa haraka haraka ni kwamba idadi bado haijapungua sana, na vile vile idadi ya watu ambao wanafariki bado haijapungua kama ambavyo tulivyokuwa tukitegemea.
Vipi kuhusiana na bara la Asia? Manake huko ndiko ambako virusi hivi vilianzia, lakini haionekani sana kama mambo ni mabaya au mambo ni mazuri. Nini kinaendelea barani Asia?
Niseme tu katika bara la Asia, wao ndio kama ulivyogusia mwanzo ni kwamba ugonjwa huu kama wanavyozungumzia kwamba ulikuanzia katika taifa la Uchina, ni kwamba kutokana na taarifa ambazo zinatoka huko katika nchi hiyo ni kwamba virusi vimepungua na watu wamerudi katika hali ya kawaida, na hiyo tu ilitokana na taifa la Uchina, hususan la Uchina, kuchukua tahadhari za kuwaweka watu kukaa nyumbani na kusimamisha au kusitisha shughuli mbalimbali katika mji ambao ulikumbwa na maradhi hayo. Kwa hiyo hii ilisaidia kuteremka kwa waambukizi wa virusi pamoja na idadi ya vifo katika nchi ya Uchina.
Vipi upande wa bara la Afrika, hali inaonekana iko vipi hivi sasa? Manake shirika la afya ulimwenguni WHO lilitabiri kama mwezi mmoja umepita sasa kwamba maambukizi haya mara baada ya kushambulia sana Asia na baadaye kwenda Mashariki ya Kati, hasa taifa la Iran na kwenda Italia na Ulaya kiujumla na kuja hapa Marekani, walitabiri kwamba hali itakuwa mbaya zaidi ya Afrika. Vipi mwelekeo wa maambukizo, hali ya ugonjwa huu ama virusi hivi kwa bara zima la Afrika?
Niseme tu ni kwamba katika bara zima la Afrika taarifa tunazozipata ni kwamba idadi ya watu ambao wanaambukizwa na virusi hivi si nyingi sana, na vifo vile vile taarifa tunazozipata kutokana na watu wanaofariki kutokana na maambukizi haya hazijafikia zile idadi za mataifa kwa mfano kutoka katika bara la Asia, Marekani na Ulaya. Na hii tu inatokana na niseme tu ni kwamba na labda utoaji na upokeaji wa taarifa pamoja na upimaji wa watu kutokana na uchache na uhaba na uwezo wa mataifa ya Afrika kufikia katika ile hali ambayo unaweza ukailinganisha na mataifa kwa mfano ya Marekani, ya Ulaya pamoja na mataifa ya Asia.
Sasa tukije kuangalia kiujumla mapambano haya ya virusi vya corona, wataalamu wanasemaje mwelekeo wetu wa baadaye, huko tunakoelekea hali iko vipi hasa
katika mapambano haya? Kwanza tumezungumzia na kwamba kuna elimu ambayo imeshakwisha kutolewa ya wananchi wengi kuvaa barakoa pamoja na kujaribu kuepuka mikusanyiko ya watu wengi na kusitisha shughuli ambazo si za muhimu sana. Kwa ujumla tu niseme tu ni kwamba mpaka sasa hivi hatujapata niseme tu chanjo ambayo inaweza ikakabiliana na virusi hivi, lakini katika taarifa tulizozipata hivi karibuni ni kwamba baadhi ya tafiti ambazo zinafanywa hapa Marekani kama wanakaribia kupata chanjo, lakini hiyo chanjo bado haijathibitishwa kwa uhakika kama inaweza ikazuia kabisa mtu kutokupata na virusi hivi. Kwa hiyo tu niseme tu ni kwamba bado tafiti zinaendelea za kutafuta chanjo ambayo inaweza ikazuia wanadamu kuweza kushambuliwa na virusi hivi, lakini ni cha muhimu zaidi na ambacho ningesema tu ni kwamba cha kusisitizia kwa upande wa bara la Afrika ni kwamba tuwe waangalifu zaidi katika kutokutoka nje ya manyumba yetu na kujaribu kutokushiriki katika shughuli ambazo sio za lazima, kunawa mikono na vile vile kuvaa barakoa ili kuweza kupunguza maambukizi kwa watu wengine.
Na kile ambacho wataalamu wanaeleza hivi sasa, je, ni kwamba mwelekeo wa ugonjwa huu unatupeleka kwenye maafa zaidi ama tutarajie kupungua kwa maafa? Maanake tayari watu waliopoteza maisha wameshakuwa wengi kwelikweli.
Mimi tu niseme tu kutokana na taarifa ambazo tunazipata kutoka kwa wataalamu kwamba kuna haja ya kuwa waangalifu zaidi kwa sababu kuna mashambulio mengine yanaweza katokea katika miezi ya 11 na 12 kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, ambao ugonjwa huu tena ambao utaambatana na ugonjwa wa homa ya influenza ambao unaweza ukarudi tena kama watu wakirudi katika shughuli zao za kawaida katika miezi ya mwishoni wa mwaka wa mwezi wa 11 na 12. Kwa hiyo cha muhimu zaidi ni kwamba tuwe wavumilivu na tufuate taratibu na masharti yanayotolewa na wataalamu wa afya ya kuepuka misongamano, kuosha mikono pamoja na kuvaa barakoa.
Kile ambacho unaweza kutueleza kwa tathmini ambayo imekuwa ikifanywa na wataalamu mbalimbali ulimwenguni, je, lini hasa pengine dunia inaweza ikakabiliana kabisa na virusi hivi na maisha yakarejea katika hali ya kawaida? Maanake tumeona uchumi wa mataifa mbalimbali umeharibika, biashara mbalimbali zimeharibika, hasa sekta ya anga ambayo inaelezwa kwamba itaathirika zaidi pengine kuliko sekta yoyote.
Ni mapema sana kuzungumza ni lini na ni wakati gani tunaweza kurudi katika hali yetu ya maisha ya kawaida, kwa sababu ya mazingira na tabia ya virusi hivi ambavyo vina historia ndefu tu kutokea huko nyuma. Kama wataalamu wanavyotueleza ni kwamba ukizingatia ya kwamba ni virusi ambavyo vina tabia ya kubadilika na havikai katika hali ambayo vilivyoonekana labda niseme katika siku za nyuma. Kwa hiyo cha muhimu zaidi cha kufanya mimi tu niseme tu ni kwamba ni tufutue na subira. Kwa sasa hivi wataalamu wa tafiti za mambo ya kisayansi wanaendelea kusoma na kuelewa ugonjwa huu ili kuupatia chanjo ambayo inaweza ikatumika kumzuia mwanadamu ili asiweze kuathirika katika siku za baadaye.
Asante sana Profesa Patrick Nugula kwa kutueleza hayo yote. Basi na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kuundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.